Z nami sta predstavnici celjske škofijske Karitas Saraja Hribernik in Barbara Godler, pogovarjamo pa se o pomoči ljudem z duševnimi stiskami. Gospa Saraja Hribernik, kdo so ljudje, ki se k vam zatečejo po pomoč? Zaradi katerih težav se največkrat obrnejo k vam oziroma jih sami povabite?
Rekla bi, da so te stiske včasih zelo povezane, včasih tudi prikrite ena preko druge. Prva stvar, zaradi katere se pri nas nekdo obrne na pomoč, je ponavadi finančna stiska, ki pa obsega še drugačne stiske. Lahko so to čustvene, psihične, kar pomeni, da se veliko krat pokaže v pogovorih, da ni tako pomembno, a se bomo pogovarjali o tem, zakaj bo dovolj denarja ali pa ga ne bo, ampak je osamljenost velikokrat, samopodoba, izključenost, mogoče slabše kompetence za socialno življenje, za neko odkrivanje socialne mreže ali pa nasplošno, da je socialna mreža zelo šibka. To, če malo obrazložim, pomeni, da morda nekdo nima dovolj ljudi okrog sebe, ki so vredni zaupanja, na katere se lahko obrne, in morda žal smo mi edini, na katere se lahko obrne. Mogoče v njegovem primeru kdaj tudi še na srečo, da vsaj to je. Veliko krat je tudi sram pred njihovo lastno denarno stisko. Rekla bi, da morda ne dosežemo tistih, ki se pa tako sramuje, da niti do nas ne morejo priti. To je morda tista stiska, ki je tudi naša, kako doseči ljudi, ki so v resnično hudih stiskah, pa morda niti ne zmorejo do nas priti. Bi rekla, vabljeni, vedno najdemo nek skupno točko ali pa besedo tolažbe pa spodbude. Morda pa nekateri potrebujejo spodbudo ali pa pogovor za to, da vidijo širše svojo situacijo in morda že preko pogovora ugotovijo, da obstaja nova rešitev, ki jo prej, preden niso o tem spregovorili, zagledali, pa je lahko to kot del opolnomočenja. To pomeni, moč, ki jo imajo že sami v sebi, vire, ki jih imajo, preko pogovora odkrivajo.
Gospa Barbara Godler, pogosto se zgodi, da psihiatrija ljudi z duševnimi stiskami obravnava samo s tabletami, antidepresivi in podobno. Pogosto pa se pozablja na celostno obravnavo človeka, da je tudi duhovno bitje. Kako vi ohranjate dostojanstvo teh ljudi? Malce ste že prej povedali, malce je tudi gospa že Saraja povedala.
Mogoče je bolj, da se svojega osebnega mnenja malo zadržim glede teh, kot ste sami rekli, psihiatrija zdravi s tabletami. Ja, v bistvu, po mojem mnenju, bi veliko krat človeka boljše pozdravili, če bi prej mogoče ga povabili res mogoče v kako ustanovo oziroma v družbo, v kateri bi lahko človeka zdravili, če smem tako reči, z raznimi delavnicami, katere bi človeku omogočile, da se v polnosti lahko izrazi z tem, da lahko po svojih zmožnostih seveda pokaže, kaj lahko jaz zmorem. Torej, v okviru svojih zmožnosti, pa če tudi je lahko to res ena oska možnost oziroma eno oski hodnik, ampak v bistvu v tem lahko jaz pokažem, zmorem, da lahko danes, pa čeprav samo v celem dnevu, skuham eno juho. To je zame lahko veliko. In v bistvu, če imaš ti nekoga, ki te spremlja oziroma hodi ob tebi, ti daje spodbudo, je to že v bistvu polovica tega, da lahko človek pa potem še sam nekaj zmore. In v bistvu smo se spraševali, zakaj bi vabili k sebi samo ljudi oziroma da nam zdaj narobe rekle, samo ljudi s polno sposobnostjo za delo, če lahko povabimo tudi v bistvu, ker smo karitativni, ker je to karitativna dejavnost, Karitas, ljubezen, če lahko v bistvu povabimo k sebi tudi nekoga, katerim smo en support, en popotnik, lahko z njim hodimo in v bistvu opravljamo delo v okviru njegovih zmožnosti.
Iz vajnih izkušenj, kje ljudje potem najdejo nove moči za življenje?
Najprej v odnosu. To, da nekoga prijazno sprejmeš, se malo nasmejiš ob določenih šalah, vicih, spodbudah, ob tem morda, ko je narejena napaka, pa je iz tega potem smeh, ne pa katastrofa, se mi zdi, da lahko naredimo najprej korak, ki lahko pride v postopno, morda iz naše strani bolj dosledno spremljanje, ki lahko omogoča napredke po majhnih korakih.
To je v bistvu zamenjava za tableto oziroma zdravilo, ne? Smeh, dobra volja, popita kava, ne? Ob četrtkih recimo, ne?
Ob kavi se ali nasmejimo, povemo, kaj smo vse doživeli, lahko pa zadebatiramo, če tako rečem, tudi globoke, resne teme, ki pa se že dotikajo intime posameznika, ampak to ustvarja skupnost v nekem prijetnem vzdušju. Morda je tudi ta vidik v ozadju, ustvarjati skupnost, ki omogoča ljudem, da smo drug ob drugem, drug za drugega, kar pomeni, morda jaz rabim kdaj nasmešek, pa ga dobim v taki skupnosti.
Morda še o starostni skupini teh ljudi, ki prihajajo k vam?
Kaj pa vem?
Razpon je zelo dolg, ne?
Ja, trenutno bi rekla, da je od, ne vem, 25 do 50 plus.
Kakšna pa je vaša vizija za prihodnost? Kaj načrtujete na tem področju?
Zdaj, ravno v tem tednu smo morda naredili še dodatne spremembe, ki včasih pomenijo, da delamo spremembe, ko se naučimo iz kake svoje napake, ko vidimo, da morda neka stvar ne gre v čisto pravo smer in začenjamo z rednim četrtkovim programom od 7. zjutraj, ko je odhod iz Celja, do približno 14. ure, ko pridemo nazaj, kjer bo program potekal, da se skupina teh prostovoljcev, v bistvu gre za prostovoljce, ki pridejo k nam, na ta način jih mi vključimo, da se dobi, se malo ve strani koordinatorja, kaj bomo počeli, katera so opravila, ki so za tisti dan potrebna, potrebna pa so ali za hišo, ali za dejavnosti Caritas, naprimer, vem, da bo prišlo obdobje, ko bomo morali voščilnice za donatorje delati in potem po opravljenem delu, kakšen odmor, kakšen pogovor, kakšna malica, kavica in domov.
Gospa Saraja Hribernik in gospa Barbara Godler, hvala za pogovor in obisko v našem studiu.
Hvala za vabilo.